Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, vážení přátelé. Dostali jsme se do druhé poloviny týdne, je 12. května, čtvrtek. Dnešním dnem začínají zmrzlíci, správněji tři zmrzlí muži, ale nejužívanější je pojmenování ledoví muži. První je Pankrác, druhý Servác a ten třetí, který má svátek v sobotu, je Bonifác. Tedy období mezi 12. a 14. květnem, k němuž pranostiky vztahují poslední jarní mrazy. Tak se podíváme na toho prvního, na Pankráce. Přestože má Pankrác honosný význam spojený se sportovním kláním, silou nebo velkou mocí, nejčastěji bývá skloňováno zahrádkáři a zemědělci. Pankrác má totiž jako jeden z těch zmíněných ledových mužů moc ovlivnit celou úrodu. Dle lidové pranostiky přicházejí na svátek svatého Pankráce poslední zimní mrazíky. Mužské křestní jméno Pankrác se vyskytuje jen ojediněle. Jeho původ je řecký a jméno bývá spojováno s řeckým jménem Pankrátios s významem víceboj nebo velký závod. Další teorie výkladu jméno překládá prostřednictvím řeckého slova Pankrátes s významem všemocný. Ovšem tohle jméno má několik zajímavých specifik. Kromě toho, že jméno Pankrác se používá jen zřídka a nemá ženský protějšek, tak se používá v jazycích napříč Evropou od Portugalska po Rusko a ve všech jazycích zní velmi podobně. Za zaznamenání stojí, že svatý Pankrác dal jméno pražskému kostelu a pražské čtvrti, od níž je odvozena pražská věznice, to bohulibé zařízení, které v poslední době nabývá na aktuálnosti. Ovšem nesluší se zapomenout na ty, kteří slaví své jmeniny společně s Pankrácem. Těmi jsou Gema, Vsevolod, Všeboj, Všebor, Achil a Achilles. Takže všem popřejme vše nejlepší k jejich svátku. A abych nezapomněl, dnes je také Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem. Dřív než zalistujeme v historickém kalendáři, tak přidám pranostiku, respektive dvě z několika pranostik pro dnešní den. Na Pankráce, na Urbana suchý den, urodí se víno, hustý bude len. Pankrác, Servác, Bonifác, ledoví muži spalují mrazem ovoce i růži. A teď je na řadě avizované historické okénko vztahující se k dnešnímu datu, tedy 12. květnu. V rámci česko-uherské války začala v roce 1468 bitva o Třebíč. V roce 1944 skončila sovětským vítězstvím krymská operace. A v roce 1945 se u Milína, lépe řečeno u Slivice, střetla poslední bojující německá vojska s Rudou armádou. A protože tato bitva byla poslední větší bitvou druhé světové války svedenou na českém území, tak se u ní krátce zastavíme. V noci z 8. na 9. května 1945 došlo ke kapitulaci nacistického Německa. To však neznamenalo okamžité ukončení bojů. Některé německé jednotky pokračovaly dál v boji. Jedním z těch, co pokračovali, byl i německý generál Karl von Pickler-Burghaus. Jehož jednotky se nacházely jihovýchodně od Příbramy v oblasti Slivice, Milín či Melice, tedy na východ od demarkační čáry. To znamená, že měli padnout do sovětského zajetí. Vzhledem k tomu, že si Němci byli moc dobře vědomi toho, co ve východní Evropě napáchali, báli se sovětského zajetí jako čert kříže a proto se snažili dostat do amerického zajetí. Američané však odmítli. Němci se zde poté opevnili a začali se dopouštět zločinů na místním obyvatelstvu, ostatně tak, jako to dělali celou válku. Výsledkem toho byly boje se sovětskými partizány a členy hnutí odporu, které vedl sovětský kapitán Olesinský. Do těchto bojů se brzy zapojili i vojáci Rudé armády. Němci byli poraženi úderem sovětských vojsk z 11. května. Pickler Burghaus 12. května podepsal kapitulaci a brzy poté se zastřelil. Tak to bychom měli pro začátek a dnešní monitor vyplouvá vstříc mediální sféře. Obvykle začíná monitor v zahraničí. Výjimky potvrzují pravidla. Protože vůbec k první věci, ke které dnešní monitor doplul, je úterní dění v naší poslanecké sněmovně. Takto to popsal CZ24 News. Členové vlády v úterý večer během vystoupení Tomia Okamury z SPD opustili sněmovní jednací sál a přerušili tak projednávání vládní strategie zvládání uprchlické krize. Donutili je k tomu prý urážky a lži ze strany lídra jedné z opozičních stran, někomu se udělalo i fyzicky nevolno, vyjádření některých z nich zveřejnil server Seznam zprávy. Všichni jsme byli svědky toho, že se na jednání pléna nejen obstruuje, ale také nadává a vyvolává nenávist, řekl později novinářům k dění v sálu ministr vnitra Vít Rakušan. Někdy je v parlamentu potřeba zareagovat i tak, že ukážete, jaké principy a hodnoty prosazujete. Ministři podle něho chtěli mluvit o zvládání přílivu běženců, ale nedostali se ke slovu a museli poslouchat urážky. Ty projevy xenofobie a nenávisti vůči lidem, kteří sem prchají před válkou, byly tak ohromné, že jsme na to museli adekvátním způsobem reagovat, dodal. Není možné hodinu sedět a poslouchat člověka, který uráží, uvedl Jurečka. Okamurovo vystoupení označil za snůšku lží, překrucování, strašení a nenávisti. Rozhodli jsme se odejít a ukončit to žvanění, doplnil. Těžce Okamurův projev také snášel šéf rezortu zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Ty lži, které tady pan Okamura šíří, se nedali poslouchat. Bylo mi z toho až fyzicky zle, komentoval dění v jednacím sále ministr na tiskové konferenci, kterou ministři po svém odchodu mimořádně svolali. Tato schůze byla opět zneužita panem Okamurou k sebeprezentaci a vyvolávání nenávisti mezi lidmi, zhodnotil následně ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Okamura Fialovův kabinet vinil z diletantství a amatérismu. Občané se můžou začít během krátké doby bouřit, jste natvrdlí jak z Marsu, prohlásil. A na to hned naváže proti proud to proto, aby bylo jasné, z čeho se například Válkovi dělalo nevolno. Vládní hrůza z pravdivých otázek. Tomio vyhnal ministry ze sněmovny, opět u nás dětská obrna, ATBC a HIV. Vláda to asi chce. Každý desátý občan České republiky bude Ukrajinec. To by byli báječní vládní voliči. Zmasakrují nás Topolánkové. To jsou otázky, které si pokládá Petr Hájek. Petr Hájek konstatuje, že poprvé se ve veřejném prostoru objevily vážné otázky na ukrajinskou migrační invazi, což okamžitě vyvolalo skandál. A v této souvislosti přináší projev Tomio Okamury a záznam jeho důležitého vystoupení. Vláda se dlouho bránila parlamentní diskuzi o šílenství bezvýběrového přijímání ukrajinských migrantů. Když na ní teď konečně došlo, zase ze sněmovny zbaběle utekla. A to pouze proto, že zástupce jediné skutečné opozice Andrej Babiš se jako opozice pouze tváří, ale ve skutečnosti většinou hraje s Fialovou vládou. Položil úplně normální otázky, k které kolují mezi většinovou společností. Z médií se je nedozvíme, ta jsou plně v moci vládního mediálního kartelu vedeného Českou televizí a rozhlasem. Občas zaznívají pouze z dezinformačních webů, pokud se jim již podařilo překonat likvidaci nařízenou vládou a tajnými službami. Tomio Okamura je tak poprvé zvedl ve veřejném prostoru, aniž mohl být cenzurován. Střet s realitou vládní poskoky Bruselu ale natolik šokoval, že ze sněmovny odešli. A jejich soudruzi teď šílejí. Velmi typicky bývalý premiér za ODS Mirek Topolánek, který chlapsky zareagoval. Že prý poprvé lituje, že nemohl být ve sněmovně, aby Okamuru fyzicky napadl. Vzpomínáte si na mravní rozhořčení kolem poslance Volného, když se fyzicky bránil, aby mu nevypnuli mikrofon? A teď? Nic samozřejmě. Mlátit oponenty, zavírat je, pronásledovat policií, cenzurovat a vypínat, skandalizovat a pomlouvat. Najednou ani trestný čin pomluvy už pro ně neplatí. Je úplně v pořádku, pokud stojí na té správné straně. Přesně takhle to bylo v Německu, když nastupoval Hitler. Okamura se zachoval statečně. Sám o tom pak řekl. Ministři Fialovy vlády před chvílí psychicky nezvládli moje vystoupení a přerušili na sílu sněmovny poté, co jsem vyjmenoval všechny problémy, které zužují a hrozí našim občanům v souvislosti se statisíci ukrajinskými migranty. Nikoho jsem neurážel a neřekl jsem žádnou nepravdu, jak teď se snaží zoufale zdůvodnit své selhání vládní ministři. Podívejte se na moje vystoupení a posuďte sami, jestli mám pravdu. Vláda i její poslanci odmítli o těchto velkých problémech diskutovat, strčili hlavu do písku a zbaběle utekli ze sálu, čímž schválně přerušili schůzi. Z jeho projevu vybíráme nejpodstatnější části. S celým vystoupením se lze seznámit z videa, které na konci připojujeme. Obrna, TBC, HIV, to vládu nezajímá. Konečně je tady po našem dvouměsíčním volání zařazen bod na téma strategie zvládání uprchlické vlny, tedy vládní strategie. A musím tedy s hrůzou konstatovat, v tom, co jste nám předložili, píšete o opatřeních, která byla doporučena pro zrušení. Chcete zrušit, aby se měly zavádět povinné zdravotní prohlídky ukrajinských dětí před nástupem do základních, středních a vysokých škol. A zdůvodňujete to tím, že se ministr zdravotnictví zaměří na nějaké stanovení pravidel pro poskytování první lékařské prohlídky u poskytovaných zdravotních služeb. Tady je článek na serveru iDnes, že se hygienici bojí návratu dětské obrny. Hrozí její zavlečení z ciziny a v souvislosti s migrací Ukrajinců do evropských zemí, včetně České republiky. Cituji. Nemoc může vést u části nakažených trvalé invaliditě nebo i úmrtí. Informuje o tom iDnes. Proto začali nově čeští hygienici nabírat vzorky vody ve Zlíně a v Olomouci, pokračovat se bude i v Jihlavě a Pardubicích, uvedla hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Ačkoliv přenosná dětská obrna byla v České republice dávno vymýcena očkováním, které začalo v roce 1957 a pokračuje dosud, odborníci varují, že se tato infekce může kvůli statisícům ukrajinských migrantů, které přijala bez jakékoliv strategie vláda Petra Fialy z ODS, v naší zemi znovu objevit. V souvislosti s ukrajinskými migranty zbuzuje obavy také hojný výskyt tuberkulózy, HIV, spalniček a žloutenky na Ukrajině. A vy tedy ve světle těchto informací v tom vašem materiálu, pane ministře vnitra Rakušane, navrhujete zrušit povinné zdravotní prohlídky ukrajinských dětí před nástupem do základních, středních a vysokých škol v České republice. Takže to je otázka číslo jedna, kterou na vás mám, protože občané nám masově píší a mají obavy o své děti. Takže jak to tedy bude? Kam z cikány? Druhá otázka. Občané se ptají, kde budou konkrétní lokace pro umístění nepřizpůsobivých romských ukrajinských uprchlíků. Pane ministře, jestli byste to mohl přestat tajit a říct si jasně, v kterých městech a obcích se to plánuje, jestli byste vyjmenoval ta města a obce. Zatím tedy to, co uniklo do médií, tak jste říkal něco ve smyslu, že to má být někde v Jihomoravském kraji a na Vysočině, přičemž v médiích se psalo, že je to až 1500 osob. Ano, například Vyškov. To víme, že tam si už na to stěžuje ten starosta. Oni chtějí bydlet ve velké skupině, což já vůbec nechápu, proč tohle to řešíme. Já jsem myslel, že jsou to váleční uprchlíci v problémech, takže by měli být vděční za jakékoliv ubytování. Řekněte prosím napřímo, kde budou ty lokace, protože občané se toho strašně bojí, aby bylo jasné, kam je chcete umístit. My za SPD říkáme vyhostit například do Maďarska, když mají maďarské občanství. Vy jim ale hledáte ubytování a až teď jste říkal někde, že budete jednat s maďarským ministrem vnitra opožděně, protože nemáte koncepci, tak už je to tady, že? A asi se všichni shodneme, že jsou to lidi, takže ne nějaká pračka, lednička, kterou pak v rámci sběru vyhodíte na ulici, ale teď jste prostě zadělal celé České republice na problém, tedy vaše vláda. Takže to je otázka číslo 2. Cizinci nebo české děti? Já mám ještě také otázku číslo 3. Jak to bude, pane ministře, ve školách? Protože dneska už je situace taková, že třeba ředitel základní školy Chelčického v Praze 3, kam já jsem chodil shodou okolností na základní školu, už říká, že všem zájemcům nevyhověl, nedokázal vyhovět z důvodu, že, cituji, jinak bychom se velmi rychle stali školou s převahou žáků z odlišného jazykového prostředí. Už i tak jsme měli ve třídách kolem 25% žáků, kteří se narodili v rodinách s odlišným mateřským jazykem. To připadá v pořádku, že v Čechách budou vznikat třídy, kde většina je cizinců a menšina jsou žáci, kteří se narodili v rodinách, kde je český jazyk mateřským jazykem. Jestli vám to připadá v pořádku, jak to chcete řešit? Protože například starosta městské části Praha Kolovraty říká, cituji, osobně se domnívám, že integrace do běžných tříd není ideální. Školy na jihovýchodě Prahy jsou přetížené. Další tady mám informaci, že ve školkách nebude dost míst pro mladší české děti, například protože ten problém kapacity mateřských škol existuje dlouhodobě. Například v roce 2018 odmítly školy přijmout podle údajů školní inspekce každé třetí dítě, přičemž více než třetina z nich byla mladší 3 let. Takže jak to chcete řešit, když už teď kapacity nejsou? Znovu zdůrazňuji, že plnou odpovědnost za veškeré problémy spojené s tou vlnou nese vláda Petra Fialy. Nikdo jiný tady není, kdo nese odpovědnost za všechny ty problémy. My jsme na to upozorňovali od začátku. A jak to bude s kvalitou vzdělání pro české děti? Protože nám píše obrovské množství občanů a opravdu obrovské, logicky, když se zvýší počet dětí ve třídách a počet učitelů je plus minus stejný, pár ukrajinských pedagogů to samozřejmě v uvozovkách nezachrání, protože ta vlna je tak masová a logicky vzniká situace, že ve třídě bude více žáků na stejné množství učitelů nebo na jednoho učitele v průměru. Do toho stoupne počet žáků, kteří neumějí česky. Takže logicky z toho rodičům vyplývá, tak jak mi píší, a logické to samozřejmě je, že klesá kvalita výuky pro české občany. A vy říkáte, vydržte to, musíte to vydržet, musíme pomoct. Ale nám píší lidé, kteří se obávají o snížení kvality výuky našich dětí. Takže otázkou je, jestli dokážete zaručit, a to nedokážete, protože to je jasné, aby neklesla výuka pro české děti. A nebo řekněme na rovinu, vážení čeští rodiče, já jako vy, ministr vnitra Vít Rakušan, vám říkám, že to musíte vydržet, jako už jsem slyšel od vládních představitelů. Prostě to musíte vydržet, že budou mít vaše děti horší výuku. Takže mě zajímá, jaká v tom je strategie. Takže to pokud jde o školství. Musí se vrátit. Oblast zdravotnictví. V České republice je cirka 2000 pediatrů dětských lékařů. Už před měsícem asociace pediatrů řekla, že při tomto počtu těch ukrajinských migrantů by si museli vzít do databáze cirka o 50 dětí navíc na jednoho lékaře. Ale to už je údaj asi před měsícem a půl, takže od té doby samozřejmě ten počet ještě narostl. SPD tady jasně řekla, že máme pomáhat skutečným válečným uprchlíkům, které teď teprve dneska přiznáváte, že někoho budete konečně identifikovat nebo že to zadresníte. Po více než dvou měsících a po velkém tlaku opozice. My říkáme pomáhat přiměřeně pouze na nezbytně nutnou dobu, v tom už se lišíme od vlády. A po ukončení toho konfliktu, aby se vrátili zpátky budovat svoji zemi, protože i teď na většině, na drtivé většině území válka neprobíhá, takže bydlení tam je. A samozřejmě to, že je to chudší země, no tak to prostě je. A to je prostě fakt, tak to prostě ve světě chodí. To ale nemůže být přece na úkor občanů České republiky přece. Takže my odmítáme, aby se zhoršovala zdravotní péče, sociální podmínky a školství pro naše občany na úkor nezvládnuté vládní činnosti. Pane ministře vnitra Rakušane, vy si to evidentně neuvědomujete, že to, co jste tady předvedli ty dva měsíce, to není o tom, kdo chce pomoct či nepomoct. Je to o tom, že občané se můžou začít během krátké doby bouřit. Už to v nich vře, protože se začíná čekat u lékaře, začnou se postupně odkládat výkony. Vy to prostě děláte jako amatéři a diletanti. Petr Fiala říká, že počítá s tím, že tady ti ukrajinští migranti zůstanou. Předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda, i tady pan Vít Rakušan, předseda hnutí STAN a ministr vnitra říkají, že máme brát všechny. To je strategie vlády. A versus to řeknu, jaký je návrh SPD, pouze přiměřená pomoc na nezbytně dlouhou dobu. A po ukončení konfliktu, tam může být nějaké přechodné období, tak by se měli všichni vrátit, neprodlužovat víza, krátce řečeno. Uprchlíci nebo ekonomičtí migranti? A další dotaz. Jak je to tedy na trhu práce, co se týče pracovních příležitostí pro naše nízkopříjmové občany v manuálních profesích, kteří se obávají, že je budou Ukrajinci vytlačovat? To je potřeba si také říci. Pan ministr Jurečka za mnou říká, že práce je dost. Pane ministře, to není o tom, jestli je práce dost. Zase je vidět, že jste úplně spadl asi z Marsu. Ta práce musí být také adekvátně ohodnocena. A když tady přijde pracovní síla, divím se, že musím základní ekonomické úvahy tady říkat ministrovi, ale ve vašem případě se vlastně ani nedivím, protože když přijde na trh práce 100 000 lidí, kteří jsou ochotni pracovat za nižší mzdu než naši občané, tak se logicky podseknou mzdy. Hnutí SPD opakovaně požaduje po vládě předložení strategie zvládání uprchlické krize z Ukrajiny. Naši občané si zcela oprávněně na vládu stěžují a zvedá se proti vládě oprávněná vlna nevole. Podoba pomoci nesmí ohrozit sociální smír v naší zemi, nesmí vyvolat sociální pnutí a nesmí ohrozit a omezit přístup českých občanů k veřejným službám typu zdravotnictví či školství a snížení poskytování již tak dlouho odkládaných zdravotních výkonů. Nechápu, jak se tady pomáhá. No, tak vy to vlastně tady nevíte. Protože identifikaci nemáte, to jste přiznali, jsou tady bohatí lidé v luxusních autech a ti podle všeho také dostávají pomoc, místo aby prodali ta svá milionová auta mnohem dražší, než má většina lidí v České republice. Tady je potřeba vyhodnotit, jakým způsobem rozlišíte válečného uprchlíka od ekonomického migranta. A já bych potřeboval od pana ministra vnitra Víta Rakušana, že víza nebudou prodlužována, že dojde k identifikaci migrantů, protože většina lidí podle mě bude mít bydlení na Ukrajině, budou tam mít příležitosti. My nemůžeme pomoct samozřejmě tady celému světu, to je jako s bárkou se záchranným člunem, ten má svoji kapacitu, nebo se pak potopí úplně všichni. Tak to prostě je. Proč nechcete ukončit válku? Vládní kritéria pomoci ukrajinským migrantům jsou plošná, neadresná a oproti pomoci českým občanům je vládní pomoc Ukrajincům byrokraticky nenáročná a rychlá. Je to přesný opak pomoci, či spíše vládní nepomoci českým občanům. Nějaká pomoc pro naše občany není ani plošná, ani adresná a je fakticky diskriminační. Český důchodce nebo invalida se pomoci nedovolá, zatímco tu jsou protěžované skupiny tzv. Nepřizpůsobivých, kteří jsou v produktivním věku a na černém trhu nebo v kriminální činnosti velmi čilí a aktivní. To, co vám také vyčítám, že netlačíte na mírová jednání. Vaším jediným řešením je přijímání migrantů a teď nevíte, co s nimi. Vy říkáte integrace téměř 400 tisíc uprchlíků a já vám říkám, že to bude velký problém, protože už tady několik set tisíc Ukrajinců žilo, teď sem přišlo téměř 400 tisíc, takže teď to vypadá, že každý desátý občan České republiky bude Ukrajinec. Každý desátý občan České republiky bude Ukrajinec. A já vám říkám, že to není udržitelné. To není udržitelné. A já se vrátím k tomu, co bylo řečeno na začátku. K tomu, co řekl později novinářům k dění v sále ministr vnitra Vít Rakušan. Někdy je v parlamentu potřeba reagovat tak, že ukážete, jaké principy a hodnoty prosazujete. Ano, pane ministře, děkujeme za upřímnost. Zcela názorně jste nám ukázal, jaké principy a hodnoty prosazujete. CZ24 News za použití Sputniku jako zdroje uveřejnil článek Trump je pobouřen udělením Pulitzerovy ceny médiím, která zveřejňují fejky. Pulitzerova cena by se neměla udělovat za nevěrohodné zprávy, které zveřejňují média, napsal o tom bývalý prezident USA Donald Trump. Je pobouřen tím, že novináře začali odměňovat za vymýšlené zprávy mimo jiné i o něm. Jde mimo jiné o jeho údajné styky s představiteli ruské vlády. Proč mají média, která zveřejňují fejky a jejich novináři dostávat Pulitzerovu cenu za své naprosto lživé zprávy o Rusku, Rusku a Rusku? Byly to přece samé výmysly. S Pulitzerovou cenou to není v pořádku, napsal Trump v prohlášení, které bylo rozšířeno na sociálních sítích. Po prezidentských volbách roku 2016 vyšetřovaly americké úřady údajné styky Trumpova štábu s Ruskem, díky nimž podle někdejší verze speciálních služeb ve volbách zvítězil. V Ruské federaci tehdy zamítli veškerá obvinění ze zasahování do amerických voleb. Ve Spojených státech byla verze se spiknutím popřena a nyní se vyšetřuje, kdo vlastně začal celou dezinformační kampaň v masmédiích proti bývalému prezidentovi. Včera se konalo v USA odevzdání prestižní ceny pro tvůrce Pulitzerovu cenu roku 2022 v kategorii služba společnosti dostali noviny The Washington Post za informování o útoku na Capitol 6. ledna 2021. V dalších třech nominacích dostali ceny novináři The New York Times, mimo jiné v kategorii mezinárodního zpravodajství za informování o problému leteckých útoků Spojených států na Blízkém východě. Cenu v kategorii zprávy dostala redakce novin The Miami Herald za reportáže věnované zřícení obytného domu v městečku Surfside. Každoroční Pulitzerova cena se uděluje ve Spojených státech za úspěchy v literatuře, žurnalistice, hudbě a divadelním umění. Včera bylo oznámeno, že zvláštní novinářská odměna Pulitzerovy ceny byla 9. května udělena ukrajinským novinářům za informování o událostech na Ukrajině po zahájení speciálních operací Ruské federace na ochranu Donbasu. V červnu minulého roku bylo oznámeno, že zvláštní novinářskou odměnu Pulitzerovy ceny dostala 18-letá Darnella Frazierová, která natočila vraždu Afroameričana George Floyda v rukou policisty. Dívka přitom dostala také cenu za statečnost. Když člověk tohle čte, tak neví, jestli se má smát či brečet. Je to asi tak stejné, jako když za rok 2021 dostali cenu Ferdinanda Peroutky Tereza Engelová z Hlídacího psa za odvážné reportáže z Ukrajiny a Martin Řezníček za profesionalitu v České televizi. Ale nakonec, když mohl dostat Nobelovu cenu za mír Yasir Arafat, tak proč ne? Na našem mainstreamu se objevují články typu obilné drama v ukrajinských přístavech pokračuje. Vzhledem k tomu, že všichni víme, jak se zprávy, zpravodajství, komentáře a analýzy u nás vyrábějí, doslova vyrábějí, nebude na škodu si poslechnout druhou stranu, která u nás v tom mainstreamu nedostane ani ždibec prostoru. Tak je tu Svobodné rádio a to ten prostor poskytne. Ve včerejším Vzgliadu jsem si přečetl článek, jak USA vytvořili globální potravinovou krizi. Tak jsem si jej dovolil převést do češtiny a tady je. Desítky milionů tun ukrajinského obilí jsou nejdůležitější podmínkou pro snížení světových cen potravin, alespoň tak ujišťuje americký prezident Joe Biden. Z růstu cen navíc Biden viní Rusko. Globální trh s obilím je skutečně ve zmatku, ale kdo za to může? Ukrajina má ve svých skladech 20 milionů tun obilí. Zkoumáme způsoby, jak přivést toto obilí zpět na světový trh a tím snížit ceny. Je jednoduchá strategie Joea Bidena, jak omezit inflaci. Zejména proto, že se opírá o ještě bezpečnější techniku známou, jak obviňovat Rusko. Všimli jsme si, že ceny pohonných hmot v březnu vyrostly. Je to kvůli Putinovi. To také způsobuje růst cen potravin. Ne bez Putina. Avšak zaprvé ne tady, tedy v USA, ale po celém světě, kromě zemí a regionů, které promptně zavedly omezení na vývoz obilí, opravíme pana Bidena. Za druhé, Spojené státy, které obvinují Rusko, mají čas obchodovat s obilím. V hospodářském roce 2021-2022 vyvezly Spojené státy 18,9 milionů tun obilí, to jsou údaje ke konci března. Na jednu stranu je to nejnižší hodnota za posledních 20 let. Na druhou stranu, pokud stále obchodují, pak není všechno tak špatné. Zajímavá je další věc. Jeden z vrcholů světových cen obilí připadá na začátek 70. let. Od té doby až donedávna zůstaly Spojené státy největším hráčem na globálním exportním trhu s obilím. 95 milionů tun v roce 2021-2022. Vezmeme-li zvlášť pšenici, ještě v roce 2014 obsadili první místo Spojené státy s 25,6 miliona tunami. Ale v Rusku to s exportem pšenice nebylo tak růžové. 1,6 milionu tun v roce 2001. Skok na 10 milionů v roce 2002, zase dolů a zase nahoru. Obecně jsme dosáhli stabilních objemů až do konce roku 2010 a srovnatelných se Spojenými státy ve stejném roce 2014, 22,1 milionu tun a třetí místo. Pokud to víte, je těžké uvěřit, že už několik let po sobě nejsou Spojené státy, ale Rusko na prvním místě ve světě ve vývozu pšenice, 39,5 milionu tun v roce 2020-2021. Takže Biden má v něčem opravdu pravdu. Bez Putina by se to zjevně neobešlo. Jak se ale stalo, že se USA posunuli z prvního místa na světě ve vývozu pšenice na čtvrté? A proč nyní hledají příležitosti, jak odblokovat export z Ukrajiny a snížit domácí ceny potravin? Za prvé měl Biden vinit svého předchůdce, který v roce 2015 rozpoutal rozsáhlou obchodní válku s Čínou. Jednou z příčin války byl dlouhodobý problém obchodní bilance. Spojené státy nakupovaly a nadále nakupují z Číny více, než do Číny prodávají. A nejen víc. V roce 2021 toto více dosáhlo gigantické částky, téměř 400 miliard dolarů. Ať už pandemie sehrála roli nebo ne, faktem zůstává, že Trumpova celní válka situaci v obchodní bilanci nenapravila. Ale pro americké farmáře byly důsledky této války velmi smutné. Čína ukázala, že také ví, jak bojovat, a zvýšila cla na dovoz pšenice do Spojených států. V důsledku toho již v roce 2018 Wall Street Journal s rozhořčením napsal, že Rusko nejenže znovu získalo své vedoucí postavení na světovém trhu s obilím poprvé za 100 let, ale také úspěšně konkuruje americké pšenici na tradičně amerických trzích. Globální kontrola. USA jsou již dlouho globálním hráčem. Wall Street Journal a farmáři jsou samozřejmě uraženi a prestiž tím trpí. Ale proč zaplavovat světový trh a svůj vlastní trh obilím, když existují satelity? Kontrola potravinového trhu je celkem mnohem důležitější než výnosy z vývozu obilí. Hlavně, že se počítá se vším. Americké ministerstvo zemědělství zveřejňuje prognózy úrody pro země na začátku kalendářního roku, mimochodem jsou poměrně přesné. A zveřejňuje prognózy světového obchodu se stejnou pšenicí i na několik let dopředu. Se znalostí očekávané sklizně a předpokládaného objemu obchodu a tím i přibližných cen je možné řídit náklady na inflaci a na domácím trhu a efektivně využívat vlastní oseté plochy. Proč pěstovat miliony tun kukuřice nebo krmné pšenice, když ji Ukrajina zaseje a pěstuje? Rozdíly ve vývozu obilí z Ukrajiny a Ruska. Roli Ukrajiny je zde opravdu těžké přeceňovat. V publikacích o celosvětové potravinové krizi jsou dnes Ukrajina a Rusko neustále vedle sebe. Stejně jako velcí výrobci, velký podíl na exportním trhu pšenice, kukuřice, rostlinných olejů a tak dále. Ano, Ukrajina i Rusko prodávají hodně potravin na zahraniční trh. Přesto se jedná o zásadně odlišné modely zemědělství a zemědělského exportu. Když si vezmeme obilí, tak Rusko obchoduje hlavně s pšenicí, zhruba polovinu úrody posílá na export. Ukrajina v roce 2021 sklidila téměř 20 milionů tun potravinářské pšenice, z toho pouze 4 až 5 milionů tun Ukrajina potřebuje pro vlastní potřebu. Z 13,2 milionů tun krmné pšenice bylo plánováno poslat na export téměř 10 milionů tun. Co se týče kukuřice, hlavní exportní plodiny obilí, je situace v roce 2020 orientační. Při sklizni 30 milionů tun bylo vyvezeno 28 milionů tun. V roce 2021 Ukrajina sklidila dobrou úrodu, 85 až 86 milionů tun. Z toho 30 milionů tun potravinářské a krmné pšenice, 40 milionů tun kukuřice a 10 milionů tun ječmene. Podle celních údajů činil k 1. březnu 2022 objem vývozu 43 milionů tun, počítáno od začátku dalšího hospodářského roku, to jest od 1. července. To znamená, že do zahájení vojenské operace mělo na Ukrajině zůstat asi 37 milionů tun pšenice, ječmene a kukuřice. Na výsev je potřeba 5 až 6 milionů tun plus vlastní potřeby, plus v současných podmínkách vláda určitě nějakou rezervu vytvoří. Na Ukrajině tak vyslal dokonce víc než 20 milionů tun, jak řekl Joe Biden. Mimochodem, i přes uzavření přístavů, přes které Ukrajina přepravovala 5 až 5,5 milionů tun měsíčně, se export nezastavil. Soudě podle statistik dokázala Ukrajina v březnu až dubnu poslat především přes Moldavsko a Rumunsko na zahraniční trh 2,7 milionů tun obilí. Nebyl ale nikdo, kdo by vykompenzoval více než 8 milionů tun dodávek, které v tomto období propadly. Nejen Ukrajina. Nyní přidáme několik dalších faktorů. Vývoz obilí z Ruské federace v aktuálním hospodářském roce od 1. července 2021 do 10. března 2022 činil 28,1 milionu tun, což je o 30% méně než v loňském roce. Od poloviny března je do 30. června omezen vývoz obilí a cukru z Ruské federace, povolen pouze na základě licencí v rámci kvóty. Obecně platí, že od začátku nového světového řádu zavedlo 20 zemí určitá omezení na vývoz potravin. Další by mohla být Indie, kde se diskutuje o zákazu vývozu pšenice. Indie navíc ještě v polovině března hodlala využít situace a zachytit klienty z Ruska a Ukrajiny. Publikace Kommersant uvádí, že paniku na světovém trhu s obilím zesilují i jednotliví dovozci. Někdo přímo odmítá spolupracovat s ruskými dodavateli, někdo má potíže kvůli sankcím. Výsledkem je, že každý hledá alternativu, která v současných podmínkách neexistuje, a tím dále zrychluje ceny. Nakonec nezapomeňte na zdražení produkce obilí ve všech fázích. Růst cen pohonných hmot, od traktorů a sklízecích mlátiček až po přepravníky hromadného obilí. Skokové ceny hnojiv kvůli mnohonásobnému zdražení zemního plynu. Pojďme si to shrnout. Putin jako příčina potravinové inflace ve Spojených státech a ve světě, to samozřejmě bude stačit pro americkou společnost. Ale ve skutečnosti se hlavní příčinou této krize staly samotné Spojené státy. Jejich sankce, touha snížit ruské exportní příjmy z obchodu s energií a to vše dlouho před začátkem horkých událostí na Ukrajině. Vezměte stejný Nord Stream 2. Pokud by jeho start nebyl torpédován za aktivní účasti Spojených států, byly by dnes ceny plynu v Evropě i ve světě nižší a hnojiva by byla levnější. Byly by ještě levnější, kdyby ruské lodě mohly přepravovat tato hnojiva, aniž by čelili zákazu vstupů do přístavů EU. Nemluvě o tom, že samotné NVO by možná neexistovalo, kdyby Bidenova administrativa nepumpovala na Ukrajinu zbraně a politickou podporu. Podle Bidena a jeho administrativy spočívá klíč ke snížení inflace potravin ve 20 milionech tun ukrajinského obilí. To není pravda. Klíč je v uvědomění si prostého faktu. Globální ekonomika nesedí dobře se sankcemi a odstavením jednotlivých zemí z této ekonomiky. Mám před sebou portál Vaše věc a v něm je článek Jana Vítka USA jsou ve válce až po uši. Jak mohly proniknout na veřejnost zprávy o společných tajných operacích amerických a ukrajinských vojenských sil proti Rusům? Jde o náhodný únik? Nebo se ve Washingtonu objevil nový napodobitel Juliana Assange? Spojené státy poskytly zpravodajské informace o pohybech ruských vojsk a jejich nejvyšších velitelů, které umožnili Ukrajincům zaměřit se na likvidaci ruských generálů. Ukrajinští představitelé uvedli, že zabili přibližně 12 generálů, číslo, které vojenské analytiky ohromilo, napsal New York Times 4. května, odvolávaje se na nejmenované zdroje v Pentagonu. Zpráva je falešná informace, protože během ruského tažení na Ukrajině zatím zemřeli jen dva ruští generálové. Generál major Andrej Suchovecký byl zabit 28. února a generál major Vladimír Frolov byl zabit na začátku dubna. Obě úmrtí byla okamžitě oficiálně potvrzena a hlášena v ruských médiích. Oba muži byli pohřbeni s vojenskými poctami. Rusko smrt vysokých důstojníků neskrývá. Je nemožné to udělat po delší dobu, protože takové muže zná mnoho lidí. Pro každou vládu by bylo špatné nechat se přistihnout v takovém průhledném klamu. K tomu také není důvod. Zde je další takový příběh. Zpravodajské informace sdílené USA pomohly Ukrajině potopit ruský křižník Moskva, oznámili 5. května NBC News. Odkud to ví? Od nejmenovaných amerických představitelů, kteří tak potvrdili americkou roli v možná nejtrapnější ráně při bezproblémové invazi Vladimíra Putina na Ukrajinu. Křižník Moskva, na němž sloužilo 510 námořníků, byl vlajkovou lodí ruské černomořské flotily. Potopila se 14. dubna poté, co byla zasažena dvěma ukrajinskými protilodními střelami Neptun. Objevily se také nepotvrzené zprávy, že ruská fregata admirál Makarov byla napadena 6. května. Jak se dozvídáme podrobnosti, vyvstávají dvě důležité otázky. Byla tato plavidla, vybavená údajně vynikajícími systémy protivzdušné obrany, zaskočena? A pokud ano, jak se to stalo? Proč neexistuje žádný náznak, že by se ruští námořníci pokusili sestřelit ukrajinské rakety, nebo dokonce by věděli, že tam jsou ještě předtím, než byli zasaženi? Křižník Moskva sledoval americký špionážní a protiponorkový letoun. Je nepochybné, že také ruská fregata byla pod americkým dozorem. Proto je teoreticky možné, že americké námořnictvo mohlo vymazat nebo sfalšovat radary na ruských lodích. Problém je, že oslepení a rušení ruských radarů americkým námořnictvem je něco, co zatím nelze prokázat. Kdyby to šlo, byl by to casus belli. Ve skutečnosti stále není jasné, co se stalo s křižníkem. Rusko pouze uvedlo, že na lodi došlo k výbuchu, který roztrhl trup pod čarou ponoru a způsobil požár. Jsou i jiné možnosti, jako zastaralá elektronika nebo špatní operátoři, ale zásahy dvou ukrajinských protilodních střel se zdají málo pravděpodobné. Jak jinak, Pentagon v obou případech popřel jakoukoliv přímou účast. Zveřejnění těchto informací v New York Times a NBC založené na neoficiálních prohlášeních několika úředníků ministerstva obrany je záměrným úsilím ze strany Bidenovy vlády vyprovokovat ruského prezidenta Vladimira Putina k širší válce. Tím by se vytvořily podmínky pro zvýšení vojenské účasti Spojených států, včetně přímého nasazení amerických jednotek nebo uplatnění článku 5 NATO. Tento záměr potvrzuje nedávná provokativní úvaha v New York Times nazvaná Proč Putin nezasáhne na bitevním poli tvrději. Píše se v ní, že američtí a evropští představitelé shledávají, že taktika prezidenta Vladimíra Putina se v posledních týdnech jevila jako pozoruhodně opatrná, poznamenaná pomalou ofenzívou na východní Ukrajině, zdrženlivým přístupem k odstranění ukrajinské infrastruktury a vyhýbáním se akcím, které by mohly eskalovat konflikt s NATO. Stejně jako se Spojeným státům podařilo vyprovokovat Rusko k invazi na Ukrajinu tím, že z ní udělali ozbrojený tábor na ruských hranicích a odmítli vyjednávat o vztahu Ukrajiny s NATO, tak se také snaží přenést na Rusko břemeno eskalace, útoky na ruskou armádu prostřednictvím ukrajinských sil pod jejich kontrolou. Evelyn Farkas, bývalá nejvyšší představitelka Ministerstva obrany pro Rusko a Ukrajinu v Obamově administrativě, řekla New York Times, Je jasné, že chceme, aby Rusové věděli, že v určitém rozsahu Ukrajincům pomáháme a že v tom budeme pokračovat. To mezi jinými znamená předávat informace výzvědných služeb. Na námitku, že tím ale Američané vstupují do války jako spoluúčastníci, dostáváme od vládních představitelů standardní sofistikovanou odpověď. My jisté informace pouze sdílíme a na to, co s nimi Ukrajinci udělají, nemáme žádný vliv. To je jako když dáte psychopatovi nabitou odjištěnou zbraň s ponaučením, střílet ale chlapče musíš sám a bude to zcela a zhola na tvoje triko. Tvrzení amerického prezidenta Joea Bidena, že není pravda, že Spojené státy jsou zapojeny do války, je holohlavá lež. Hraje se podle amerického scénáře, sledují se americké strategické cíle, vojenským operacím na Ukrajině velí Američané. USA jsou ve válce až po uši. Demokratický poslanec Seth Mulon nazval věci správným jménem, když před kongresovým výborem pro ozbrojené síly prohlásil: v konečné analýze si musíme uvědomit, že jsme ve válce. Nejsme ve válce jen proto, abychom podpořili Ukrajince, ale zásadně válčíme, i když nepřímo v zastoupení s Ruskem, a je důležité, abychom vyhráli. V pondělí 9. května během virtuálního setkání mezi čínským prezidentem Xi Jinpingem a německým kancléřem Olafem Scholzem čínský vůdce neodsoudil ruský zásah na Ukrajině a nepodpořil zapojení Evropy do konfliktu, jak patrně iniciátor rozhovoru Scholz doufal. Naopak zdůraznil, že Evropa musí hrát aktivní roli při prosazování mírových rozhovorů a při budování vyváženého, efektivního a udržitelného evropského bezpečnostního rámce. Peking důsledně stojí na straně Kremlu odsuzujícího rozšiřování NATO a tvrdí, že jde o klíčovou součást legitimních bezpečnostních obav Ruska. Navzdory tsunami nenávistné rusofobie, kterou USA rozpoutaly, rusko-čínské partnerství bez hranic, jak nazvali vztah obou zemí jejich prezidenti ve společném prohlášení na počátku roku, neutrpělo žádnou zřejmou trhlinu. To pro těžce zkoušeného Vladimíra Putina je životně důležité. A nakonec si dáme protiproud. Evropský parlament odhlasoval, příští volby budou nadnárodní. Evropské seznamy vyvolených a nevyvolených. Nelidová demokracie proti lidem. Žít mimo pravidla je zločin. Volby již navždy fraškou. Pryč z té věznice. Karel Beck přináší zprávu od neznámé autorky, která komentuje další krok k plíživé federalizaci Evropské unie, který nám naši volení nevolení představitelé naservírovali jako hotový fakt v závětří ukrajinské hysterie. Vytváření jednoho superstátu jde jako po másle, a to dokonce za aktivní podpory volených představitelů Europarlamentu. V úterý se europoslanci usnesli, že budeme volit cizince. Nadnárodní hlasovací listina pak bude samozřejmě obsahovat již jen tou, kterou vládou pečlivě vybrané kandidáty. U nás tedy budeme vybírat například mezi kandidátem z Německa, Řecka, Rakouska, Švédska, Španělska, Francie, Polska, Malty, Itálie. Naši poslanci, kandidáty nebudete znát, tedy pokud nejste velmi kovaní v politice, a pokud kovaní v politice jste a znát je budete, pak možná zjistíte, že jsou všichni nevolitelní, neboť jde o zástupce pečlivě vybraných stran. Jisté je, že EU nyní počítá s tím, že k takovým eurovolbám už nepřijde skoro nikdo, takže pro zvolení jejich lidí jim úplně postačí, když se voleb zúčastní bruselští úředníci a zasvěcení politici se svým příbuzenstvem se budou volit navzájem. Poslanci Evropského parlamentu v úterý 3. května hlasovali pro princip nadnárodních listin v příštích evropských volbách v roce 2024. 323 hlasů pro, 262 hlasů proti a 48 se zdrželo hlasování. To byl další krok k realizaci toho, co lze nazvat již nepokrytým zavedením korporátního fašismu v praxi. Kandidáty budou samozřejmě jen loutky ve stylu mladých globálních lídrů VEF a volební účast bude sotva pár procent. Již několik let díky Maastrichtské smlouvě a Lisabonské smlouvě a vůbec celé politické sebrance není lid schopen rozhodovat vůbec o ničem, přestože má stále právo hlasování. Časový rozvrh uložený národům byl jednou provždy stanoven v textu smlouvy. Také pravomoci byly přeneseny z tradičních národních institucí, vlád a parlamentů na instituce globální, bruselské, které zase říkají vládám, co mají dělat. Ale pro fungování této nové společnosti si volby samozřejmě ponechávají část své užitečnosti. Je pravda, že mnoho lidí si uvědomilo, že používání volebního lístku se stalo fraškou. Vysoké procento lidí již manipulace natolik znechutili, že k volbám nechodí a množí se prázdné nebo neplatné hlasy. Nejtěžší zločin. Většina občanů ale stále věří v rovnici volba rovná se nevyhnutelně demokracie. Zejména ti, tedy skoro všichni, kteří nečetli výše uvedené smlouvy. Občané, kteří si nevšimli, že je tyto texty již dávno připravili o možnost ovlivňovat politiku. Občané, či spíše poddaní, kterým v praxi nevědomosti pomáhá chytrá propaganda, která je nutí věřit, že myšlenka žít v Evropě podle jiných pravidel, než jsou ta eurounijní, je zločin. Zavedení evropských seznamů tak umožňuje ještě více oddělit voliče od vyvolených, dokonce i u národních kandidátních listin pro evropské volby nebylo zřejmé, jak by mělo existovat fyzické nebo jiné spojení mezi občanem a několika desítkami lidí, kteří měli vykonávat práci, kterou od nich smlouvy vyžadovaly. Jaké to však bude, až se budou volit kandidáti z úplně jiných zemí? Kandidáti o nich či o jejich stranách. 99,9% lidí v zemi, kde kandidují, nikdy neslyšelo. Bude to naprostá negace pojmu reprezentace, ale aktéři, kteří provádějí politiky, které nelze kritizovat, které nelze změnit, budou mít legitimitu, která je pouze předstíraná, ale přesto funguje. Aby režim, který už dlouhé roky není lidový, fungoval ne pro lidi, ale proti nim. Hodina dnešního monitoru se nachýlila ke svému závěru. Ovšem dříve než skončím, tak bych vás chtěl, vážení posluchači, upozornit na to, že za 2 hodiny bude monitor v podstatě pokračovat, neboť po následujícím pořadu přijde do vysílání další hodina událostí, zpráv a komentářů, tentokrát pod názvem Co se nevešlo do předchozího monitoru. A pak tu mám, dá-li se to tak říct, upoutávku na pořad, který Studio Kalich připravuje. Jak to říkají v reklamách? Už brzy. Budu trochu konkrétnější. Do 14 dnů budete mít možnost si poslechnout další část, tuším, že 36-dílného seriálu o politickém islámu, který jste měli možnost na vlnách Svobodného rádia před časem slyšet. Tato další část islámské doktríny se jmenuje o křesťanech a židech. Jsem rád, že po dohodě s Centrem pro studium politického islámu vám mohu přinést další pokračování. Už jen proto, že tento problém Evropy, který je překryt mlhou covidového a ukrajinského šílenství, se nikterak nezmenšil, naopak, pod touto rouškou, jak příznačné to slovo, že se nepochybně skrývají další kroky, které Evropu spolu s tím, co je pod onou mlhou, přibližují jejímu konci, ke konci civilizace, tak jak ji známe. A to je už pro dnešek vše. A abych nezapomněl, dnes zahrajeme naší odpovědné vládě za to, jak skvěle vyřešila problémy, kterým byla vystavena v úterý ve sněmovně. Teď už se od mikrofonu monitoru Studia Kalich Svobodného rádia s přáním příjemného poslechu dalšího pořadu loučí zatím na 2 hodiny Ivan Votava. Naschledanou.
komedianti jedou. Komedianti jedou.
Kluče se na buben a troubí na trumpety,
jak holka lechtivá je tří klarinety. Komedianti jedou. Komedianti jdou. Na sudy prkna,
přes prkna cáry,
na rudy kožich,
už je tu král.
Hraje se fraška,
troubí fanfáry,
až do rajem pojedem dál. Srdce se tetelí,
srdce se tetelí,
srdce se směje,
srdce se směje,
co u nás na scéně všechno se děje.
Král se vzdá trůnu pro lásku ženy z lidu, loupežníci unesou hrdinovo dítě.
Mordíři a intrikáni chvíli budou světa páni.
Tančí se Kalamajka, Lebek a Hnátů.
Piráti napadnou loďstvo majestátu.
A majestát jen tiše zapláče,
pak upečeme strtin koláče.
A pak se všichni zas budete smát, jak jeden druhého se budou bát.
Až uvidíte, jak to dopadlo,
vy pochválíte naše divadlo. Ať expozice, katarze či kolize, každý si přijde na své peníze.
Až skončí fraška, schodíme masky, z fantazie vrátíme se zpět. Jsme taky lidi, máme své lásky, milujeme svět. Až skončí fraška, schodíme masky, z fantazie vrátíme se zpět.
Jsme taky lidi,
máme své lásky,
milujem život, milujem svět.